Kvin polaj universitatoj estis kvalifikitaj en junio kiel laureatoj de la konkurso de la Europa Komisiono Europaj Universitatoj. Entute estis elektitaj 17 konsorcioj de la altlernejaj institucioj, kiuj ricevis rimedojn por evoluigi kunlaboron inter alie koncerne klerigon, esplorojn kaj peradon de teknologioj, interŝanĝon de sciencistoj, studentoj kaj administraciaj laborantoj. El Pollando temas pri Adam Mickiewicz Universitato en Poznano, la universitatoj en Opole kaj Gdańsk, Jagiellona Universitato en Krakovo kaj la Varsovia Universitato. En la dauro de 3 jaroj la altlernejaj konsorcioj ricevos sume 15 milionojn da euroj, maksimume 15 milionojn por ĉiu. Ekzemple la Varsovia Universitato apartenas al la konsorcio Kvar EU Plus, en kiu troviĝas ankaŭ la Sorbona Universitato, la universitatoj en Heidelbergo kaj en Prago, kaj universitatoj en Kopenhago kaj en Milano. La Jagiellona Universitato el Krakovo estas parto de la konsorcio Una Europa, kiun formas 7 altlernejoj: la Katolika Lovena Universitato, la Franca Universitato Paris 1, Universitato Complutense en Madrido, Libera Berlina Universitato, universitatoj en Edinburgo kaj Bolonjo. La elektitaj altlernejaj konsorcioj reprezentas vastan gamon de altlernejaj institucioj en la tuta Unio, komencante de universitatoj okupiĝantaj pri aplikataj sciencoj tra teknikaj altlernejoj kaj belartaj akademioj ĝis esplorcentroj.